Гострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Тридцять годов тому разом з майстровней у белорусское адраджение прийшла і практика переймання назваў у попередников. Калі партія, дык громада, калі газета, дык наша ніва, зрешти і всю культурницькую дзейнасць називали по-колішньому адраджэннем. Нічога дзіўнага ў гэтым не было, бо майстроўня мусіла дысэнт ператварыць у рух, вынесці нацыянальную ідэю на людзі і, натуральна, самапрэзентавацца. Ад нелегальнай суполкі ці імпрэзы такога самапрадстаўлення не патрабавалася, бо там самі для сябе ведалі, што яны пераймаюць і ў каго, і гэтага было дастаткова. А тут вымагалася навонкі заявіць пра сваю пераемнасць, а заадно актуалізаваць колішнія брэнды, а яшчэ заадно ўзяць на сябе максімальна поўную адказнасць за тое, што робіш, каб атрымаць права пачувацца ў гэтай дзейнасці максімальна свабодным. Наколькі адказны, настолькі і свабодны. Словом, усё гэта разам 30 гадоў назад і стала вырашальным у выбары назвы першага нефармальнага аб'яднання «Майстроўня». А прапанавала гэтую назву студэнтка філфаку Ірына Крук.
Гэтую назву я пазычыла ў адной выдатнай беларускай суполкі. Была майстроўня ў Вільні. Яна называлася «Беларуская драматычная майстроўня». І я пра гэта даведалася, калі займалася перыёдах каля Заходній Беларусі. Ось адтуль я даведалася, што ў Заходній Беларусі ў Вільні квітнела беларускае жыццё.
Беларуская драматычная майстроўня ў Вільні мясцілася ў базылянскіх мурах каля вострае брамы. Там сама дзе і беларуская гімназія, і беларускі музей. І праіснавала яна 3 гады з 1922 да 1925. Дакладна столькі ж, дарэчы, колькі і наша майстроўня на пачатку 1980-х. Ключавым словам і там было майстроўня. Праўда, мы найперш займаліся спевамі, а ўжо пасля тэатрам. Таму пазычаную назву пашырылі. Беларуская спеўна-драматычная майстроўня.
Я памятаю, што гэта было перад тым, як мы пачалі наладжваць драматычныя спектаклі. Афіша, яна вымагае якасці назвацца. І я памятаю, што быў такі нават сённяшняй мовай кажучы мазгавы штурм, калі сабраліся майстроўцы, і кожны прапаноўваў свой назоў. Я памятаю, Агнень быў, Знеч быў, а я прапанавала назвацца беларускай спеўна-драматычнай майстроўняй. І на першых нашых рукапісных афішах менавіта такі быў доўгая назва такая. А пасля ўжо ўсё непатрэбнае адсеклася з цягам часу і атрымалася такое самабытнае слова «майстроўня». Вінцуку спадабалася, ён сказаў: «Усё, вось гэта тое, што трэба». Мы з нашага курсу, на кім навучалася 100 студэнтаў, к 79-му году, гэта вот, значыць, на другім курсе, мы знайшлі адзін аднаго, людзі, якія цікавяцца беларушчынай глыбока. Сабралася такое кола людзей: гэта Вінцук, Сяржук Запруцкі, Юрка Загмантовіч, Веранічка Надтачэєва, Аленка Анісім, Амельчыца ў той час. У нас была такая цікавая маладзёвая тусовка на курсе. Адным словом, гэта кола маіх сяброў 79-го года. Калі ўзнікла такая ідэя зрабіць свята каляды, тады мы проста пашырыліся, мы сталі запрашаць сваіх сяброў, сваіх знаёмых па школе, да прыкладу, так у мяне здарылася, што я сваіх найбліжэйшых сябровак да гэтай справы прыцягнула. Гэта Верачка Лазоўская, гэта Наташенька Лазоўская, гэта Люсіка Пітула, гэта мая сестрычка Ірына Шульгіна са Слуцку, гэта з роду Басалыгаў. Ну і з мастакоў, маладых мастакоў я таксама многіх ведала. Гэта ўсё ідзе ад маёй сям'і. Я вырасла ў сям'і вядомага беларускага графіка Уладзіміра Басалыгі. Гэта мой айчым, Але ён мяне гадуе з 5 гадоў, і ён стаў сапраўдным бацькам, маім духоўным бацькам. У нашым доме вельмі часта быў Владзімір Караткевіч і іншыя пісьменнікі беларускія, таму што бацька мой афармляў кніжкі, аздабляў графічнымі работамі кніжкі і Максіма Танка, і Васіля Віткі, і Ларысы Геніюш. Я часта чула беларускую гаворку. Бацька са мной вельмі часта гаварыў па-беларуску. І ў мяне ад сям'і ўзнікла гэта цікавасць да беларускай культуры. І таму я зусім, канешне, гарадская дзяўчына, которая ў асноўным карысталася расійскай мовай, у 10 класу зразумела, што гэта той, чым я хачу займацца, што літаратура, паэзія беларуская, яна мяне хвалюе незвычайна. Правда, я хацела пісаць больш пра беларускае мастацтва, пра беларускіх мастакоў. Мне здавалася, што пра гэта мала хто ведае. Ну а так як мяне не пусцілі у Піцер вучыцца на мастацтвазнаўцу, то я вырашыла, што ўсё роўна гэта блізка вельмі, і паступіла на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта.
Ірына кажа, што вучыцца ў Піцер яе не пусціў тата, маўляў, бацькі пабаяліся тамтэйшага багемнага асяроддзя. У тыя часы, між іншым, бацькам было прыблізна столькі ж гадоў, колькі майстроўцам сёння. Тады пра гэта не думалася, а цяпер, з вышыні часу, я бачу, што яны, старэйшыя мастакі, разбуралі ўсе магчымыя стэрэатыпы пра мастацкую багему, якой паводле гэтых стэрэатыпаў мусілі быць. Яны былі тымі, хто ў сілу абранай прафесіі атрымаў большую свабоду, чым у грамадстве татальнага кантролю мелі іншыя. Іх творчасць часцяком асацыявалася іншымі правільнымі савецкімі людзьмі з фрывольнасцю, а занятак мастака ледзьве не з дармаедствам, там, дзе мастакі пануе распуста. Аднойчы, калі Ігар Гермянчук вярнуўся ў майстроўню пасля гутаркі з гэбістам, мы вузкім колам пастанавілі, што Ігару трэба прыняць прапанову на супрацоўніцтва, стаць тайным агентам КГБ, які б мог сам выпытваць у гэбістаў важную для нас інфармацыю. Ігар хадзіў на гэтыя шматгадзінавыя гутаркі, але так нічога вартага ўвагі і не даведаўся, пакуль урэшце не кінуў гэты занятак і не развітаўся са сваімі куратарамі. Дык вось, адзінае, што мне запомнілася з ігаравых пераказаў, што гэбісты шукаюць у старэйшых мастакоў сведчанні распуснага ладу жыцця. Я тады з усведамленнем усёй важнасці справы паведаміў пра гэта Яўгену Куліку, на што спадар Яўген неяк стомлена усміхнуўся. Маўляў, вядомая рэч, гэбісты шукалі таго, што адпавядала іхным уласным уяўленням пра мастакоў, і, мабыць, шукалі ўжо не першы раз. Насамрэч усё было роўна наадварот. Гэта старэйшыя мастакі жылі неяк вельмі правільна. Да свае працы ставіліся па-сялянску грунтоўна. Словам, увасаблялі цвердзь гэтага жыцця, ягоную трываласць і пераемнасць, насуперак усім вядомым стэрэатыпам. І дзеці ў іх гадаваліся такія самыя правільныя, адкрытыя і надзейныя. Магчыма, гэта тычылася толькі беларускіх мастакоў, якіх мы ведалі. Магчыма, у іншых усё было інакш. Але тыя правільнасць і прыстойнасць цалкам перадаліся і майстроўні. Ці можна майстроўню хоць нейкім бокам асацыяваць з багемай?
Я лічу, што не. Мы былі настолькі цнатлівыя, настолькі чыстыя, рамантычна ўзнёслыя дзеці.
Яшчэ да майстроўні Ірына пазнаёмілася з Ігарам Марачкіным. У часе майстроўні яны пажаніліся, і тады ж у іх нарадзілася дачка. І пасля майстроўні ўсё, чым яны не займаліся, адбывалася ў тым самым майстроўскім рэчышчы. Праўда, якраз у гэтым яны былі не ўнікальныя. Унікальнай была сітуацыя іхнага знаёмства ўлетку 1980 году на падпольнай вечарыне ў гонар спевака Забэйды Суміцкага. Сам знакаміты тэнар у той час жыў у Празе. Яму споўнілася 80 гадоў.
Мы пазнаёміліся на Дзімітрава у майстэрні Віктара Маркаўца на падпольнай вечарыне, прысвечанай Забыду Сумецкаму. Мяне туды взяў бацька. Владимир Басалига. Там було багато людей. Там я вперше почула плити со співами Забиду Суміцького. І там вперше я почула співи Данчика. Першу плиту, яка називалася «Білорусочка». Оставив гэтыя пластінкі Ягор Марачкін. Мы з ім перамовіліся толькі на самым прыканцы вечарыны, прычым у мяне за спіной стаяў мой бацька, за плячыма Ягора стаяла маці і тата, і адзіны, што мне сказаў, што вось табе тэлефон майстэрні маёй, а ты мне дай свой тэлефон. І я яму хутенька напісала свой тэлефон.
Гэта важны эпізод з тых, якія прывялі да ўзнікнення майстроўні. Цуд яе нараджэння адбыўся з таго, што аднойчы сышліся разам многія выпадковасці, і калі б хоць адна з іх не здарылася, усё магло б пайсці па-іншаму. Вось як апісвае гэты эпізод Ігар, або Ягор у яго два імені, Марачкін.
Майстроўню я прыйшоў, шлях быў даволі цікавы, таму што на пачатку я познайомився з Іриною своєю, з теперішньою жінкою. Вона вчилася на філфаку. Але це було до майстровні, це була вечерина, така підпольна, закрита вечерина Забиди Суміцького, яка проходила на Дмитрова, майстерні Марковця. Ось, і там зібралася стара інтелігенція і святкували свято це. Першиню я там з нею побачився. Ми обмінялися телефонами, і після цього батько сказав, що я відаю доброго хлопця одного, Вінцука Вячорку. Ось, він цікавиться музикою, білоруською історією, так само можна було б зустрітися, деякі контакти наладити. Таким чином, я відав Ірину і відав Вінцука на початку.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні в «Острій брамі» про цуд на каляди 30 років тому розповідає Ірина Марочкіна. Атрымліваецца так, старэйшы Марачкін прыводзіць на падпольную вечарыну свайго сына, а Владзімір Басалыга сваю дачку. Тыя знаёмяцца пры бацьках, і старэйшы Марачкін кажа ім пра Вінцука Вячорку, з якім ён выпадкова пазнаёміўся ў менскім джаз-клюбе. І тут аказваецца, што дачка Басалыгі вучыцца разам з гэтым Вячоркам на філфаку. Усё сышлося. У гэтым эпізодзе і зародак майстроўні, і зародак новай сям'і. А яшчэ адна простая падказка. Калі вы хочаце, каб ваша справа мела працяг у будучыні, пазнаёмце сваіх дзяцей з дзецьмі вашых аднадумцаў. І ў гэтым эпізодзе, і ў тым, што дзеці старэйшых мастакоў сталі людзьмі беларускай культуры, яшчэ адно сведчанне таго, што яны жылі правільна, грунтоўна, па-людску. Няправільнай, негрунтоўнай, нялюдскай была сістэма, якая іхнае жыццё атачала, бо сістэма не прымала іх прынцыпаў і ідэалогіі.
Перш чым зайсці ў майстэрню на Дмітрова, бацька доўга мяне па ракаўскім прадмесці вадзіў, таму што ён быў упэўнены, што за намі ёсць хвост. Нас адсочваюць. Так я ўпершыню зразумела, што беларускай справай займацца не так і бяспечна. Калі мы пачыналі сваю дзейнасць у майстроўні, я разумела, што мы займаемся сур'ёзнай справай. Мае сябрукі з нашага курса сказалі мне, што на кожнага з нас, на Вінцука Вячорку, на мяне, на Веранічку, у ментоўцы ёсць справа, заведзеная справа. І яны пра гэта ведаюць ад сваіх хлопцаў-юрыстаў, таму што філфакаўцы раней жылі сумесна з юрыстамі. І дзяўчаты вельмі многія з філфака сябравалі з юрыстамі. А юрысты працавалі вось у гэтых органах, на выездах і так далей. У той час, калі я наведвала майстроўню, я не магу сказаць, што я абсалютна не разумела, што гэта небяспечна. Я гэта разумела, я ведала гэта ад сваіх бацькоў, каторыя ўжо ў той час былі пад наглядам КТБ. Я не могу сказать, что у меня не было никакого страха, потому что я абсолютно реально разумела, что до меня подсылают людей, агентов подсылают. Я ведала, кто это. Это были молодые люди, которые со мной знакомились, которые запрошали меня на споткание. Так что я разумела абсолютно небезпеку. И навод один раз приснила таки сон, что мы майстровней, поширенным таким складом, вышли на улицы Минска. Что мы идем по проспекте, что мы спынили рух транспорта, и за нами идем много людей. И раптом, возникает милиция, и они нам перешкоджают идти. Мы в вышиванных одениях. Это не было дивно, потому что мы на сеты свои выходили в вышиванных кошулях и в андараках, и в спадницах. Мы были в вышиванном одении белорусским. И раптом дается заход стрелять, и по нас стреляют. И у сне я отчувала, что это как бы отбывается на самой справе.
На кожное свое свято майстроўцы и майстроўкі апраналіся в народные строи. Придумляли, кто что мог, и кто як сам собе тыя строи уявлял. Свой перший и наступные строи прыгадвае Верця Лазоўская.
Вельми хотелось и опранаться у аутентичное, у сапраўдное. Ну, первые были зелянко, купоны я купляла по параде Ирины Круг и пошила себе. А потом уже стала гортать альбом Романюка «Белорусский народный строй». Обрала себе стиль, вот мне вельми сподобался ляховецкий строй, он такой годный, такой стромкий головный убор, такая подвичка, я себе вот ей зарабила один в один с этого альбома. И уже под эту подвичку на голову я стала уже себе и гарсетку шить, и спадницу выкладывать гафтами. На працу я уже тогда працевала у реставрации. Я так само опраналася по-белоруску у гэтай строй. То, что я зрабіла своими руками, фартух пошила, спадницу. Знайшла вельми прыгожую кашулю. Юля Лыскова мне давала периодично свою, и она на Полесе набыла. Ну, у нас там атмосфера была у реставрации, конечно, творчая такая. И тому, коли я з'являлася, я королева у гэтым строе выклікала фурор. Я его выкарыстовываю. Я и сама его ношу. И коли у меня позычают, просят девчатки. Одна ездила у Индию, ей треба было представлять Беларусь. И она у меня позычала. Тут накупали девчаты молодые, коли просят, я позычаю.
Ирина Круг у майстровни вылучалася найбольш стильной вопраткой. Бачно было, что все на ее зроблено профессийной рукою и не кустарно.
Мама моя працавала в сфере моды. Яна конструктор-модельер. И я с дзяцінства была моделькой. Я працавала як моделька с дзяцінства. И у тыя гады, як ты меня памятаешь, я працавала моделькой на подиумах. И у той час возникла такая лаборатория экспериментальная, якая поводле народных строев робила сучасное одение. И у них я была основной моделькой для часописов навыд и для показов. И тому оттуль у меня некоторые такие речи цікавые были. И самое главное было разумение, что это прыгоже, что можно опрануть вышитую кашулю и выглядать прихожей незвычайно, я носила это с радостью.
Она горит церковка, она горит церковка. На церковь
зимы. Я николи не была спявучим человеком. Я так удячна майстроўні, што яна навучыла мяне спяваць. Гэта такое адкрыццё ў маім жыцці. Ужо я дарослым чалавекам была. Для мяне адкрылася народная песня. Я люблю песню народную па сённяшні дзень. Я вельмі люблю слухаць аўтэнтычныя спевы. Я іх запісвала, падарожнічала па Беларусі. Я запісала сваіх бабак, адну і другую, сваёй сям'і. Песня для меня наогул это леки, это выратование души. І я вельмі сумую по тим, що ми зараз не можемо собратися і поспівати для себе. Я спробувала гэта нават адрадзіць, збірала майстроўцаў, і мы некалькі раз сабраліся, паспявалі для сябе, але зразумелі, што нам трэба абавязкова лідар, чалавек, які з музычнай адукацыяй, каб нашы спевы удасканальваліся, каб яны прыгажэлі і прыгажэлі. Палову життя я пропрацавала в різних музеях. Мені цікаво було вельми працювати, збирати скарбницю, старі книжки, старі газети, старі речі. Я вельми любила водити екскурсії, працювати з людьми. А після зробила клуб білоруської сім'ї. Клуб гэты носив назву «Сябрына». «Сябрына» працювала 10 годів. Это великий кавалок моего життя, моих сил. И там мне удалось реализовать те задумки, которые мы начинали в майстровнях. Вечерины, встречи с белорусскими бардами, поэтами, мастаками, режиссерами, акторами, ведущими наших телевизионных программ. Многие музыки впервые выступили на моих імпрэзах, на моих вечарынах. Такі гурт, як Рэха, да прыкладу, з Андреем Такіндангам. Многія-многія маладыя, таленавітыя людзі першыню сустрэліся з вялікай аўдыторыяй, менавіта ў літаратурнай гасцёўні «Маладзік», якую я вяла на працягу 9 гадоў. І сямейны клуб «Сябрына» і гасцёўня «Маладзік» існавалі пры палацы «Моладзі» ў Мінску. Зараз у мене вельми цікавая робота, я працюю у Парнаті. Зараз гэта називається уже гімназія, каледж мастацтва, ім'я Хремчыка. І там я викладаю білоруську мастацьку культуру. Мені подобалося, що у нас була колегіальність у майстровні. І що ми прислуховувалися один до одного. Безумовно, Вінцюк був лідером. Ще одним неформальним лідером, веселим, комічним лідером був Сержук Соколов-Войш. Для мене було важне слово і запрусського Сергія. Але ми приймали рішення колегіально. Була повага один до одного. Гэты цуд быў падрыхтаваны нашымі папярэднікамі, таму што мы не ўзяліся проста так на голым месцы. Усё гэта насілася ў паветры. Усё гэта мы бралі з нашай паэзіі, з выдатных твораў Караткевіча, з паэм Купалы. Мы гэта бралі з твораў нашых беларускіх мастакоў, якія наладжвалі ўнікальныя выставы ў той час. Яны стваралі беларускую атмасферу. З майстроўні я вынесла тое, што не трэба закрывацца ў нейкіх вузкіх суполках. І я імкнулася ўсё жыццё да гэтага – пашыраць, развіваць.
Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірына Марачкіна. Вёў перадачу Сергей Дубавец.